ήταν οι τελευταίες στιγμές, αγαπητοί μου, που ο Κύριος βρίσκεται μαζί με τους μαθητάς του πρωτοπάθου. Στο τελευταίο εκείνο δείπνο, κατά την εσπέραν της Μεγάλης Πέμπτης, ο Κύριος αφήνει τις τελευταίες του παραγγελίες και προδιαγραφές του μέλλοντος της Εκκλησίας. Θα επικολούθει βέβαια ο θάνατος του Ιησού. Αυτό θα συνέβαινε κάτω από συνθήκες που θα σκανδαλίζονται οι μαθητές, περί του οποίους μπορούσε να είναι ο διδάσκαλος. Ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι προφητεύτηκε: «Πατάξω τον ποιμένο και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα». Εξάλλου πάνω σε αυτό και ο Απόστολος Πέτρος είπε: «Και αν ακόμη όλοι σκανδαλιστούν, εγώ όμως δεν θα σκανδαλιστώ». Και ο Κύριος του είπε ότι αυτός περισσότερο πάντων θα πάθει κακό, διότι θα φτάσει αυτός να αρνηθεί τον Κύριον τρεις φορές. Όταν όμως λέμε σκανδαλισμόν, τι εννοούμε? Οι μαθητές, βλέποντας να θριαμβεύει το κακόν και ο Ιησούς τελικά να αποδεικνύεται ότι καταδικάζεται, και μάλιστα το περιεχόμενο της αποφάσεως της καταδίκης του, ότι είναι σφετεριστής θείων ιδιωτήτων, αυτόν λέει Θεόν επίησε, θα πούν στον Καϊάφα οι άρχοντες, οι αρχιερείς, αυτόν Θεόν επίησε, Υιόν Θεού επίησε, που είναι ταυτόσιμο με το Θεός. Συνεπώς εδώ σφετερίζεται θείες ιδιότητες. Εξάλλου, εάν θα τον δουν επάνω εις τον Σταυρόν, θα καταρακωθούν όλες οι προσδοκίες οι δικές του, οι προσδοκίες του Ισραήλ και του κόσμου ολοκλήρου, της ιστορίας ολοκλήρου, διότι δεν θα ήταν αυτός ο Μεσσίας. Πώς λοιπόν ο Ιησούς, ενώ είναι ο πραγματικός Μεσσίας και είναι ο Υιός του Θεού, πώς θα ειδικαιούτο? Τόσο στα μάτια των μαθητών του, όσο και στα μάτια των εχθρών του, αλλά και μπροστά στην παγκοσμία ιστορία, πώς θα ειδικαιούτο? Θα τον ειδικαίωνε το Πνεύμα το Άγιο, που θα ήρθε το εις τον κόσμο όταν ο Ιησούς θα ανήρχε το εις τον ουρανό. Γι' αυτό και ο Κύριος λέγει εκεί, εις το τραπέζι, εις το τελευταίο δείπνον, λέγει στους μαθητάς του: «Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω, εάν γαρ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς. Συμφέρει εγώ να φύγω, διότι αν εγώ δεν φύγω, ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, δεν θα έλθει σε εσάς. Εάν δεν πορευθώ, πέμψω αυτόν προς εμάς. Όταν εγώ ανέλθω, εγώ θα στείλω το Πνεύμα το Άγιον σε εσάς. Και ελθόν, και αφού έλθει εκείνος, το Πνεύμα το Άγιον, ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως». Δηλαδή, πού θα είναι η δικαίωση? Η δικαίωση θα ήταν του προσώπου του Ιησού Χριστού από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Πάντως βλέπουμε ότι το Πνεύμα το Άγιον, ο Παράκλητος, θα ήλεγχε τον κόσμο για την κακή υποδοχή που έκαναν οι άνθρωποι εις τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του. Πράγματι, αγαπητοί μου, καταρχάς έπρεπε ο Υιός να πάθει και κατόπιν να ανέλθει η ανθρωπίνη φύση προς τον ουρανό, προς τον Θεό, πράγμα που σήμαινε ότι έπρεπε ο Υιός να δώσει την αιωνίαν καταλλαγή ως άνθρωπος προς τον Θεό. Έπρεπε λοιπόν να ανέλθει. Δεν θα ήρχετο το Πνεύμα το Άγιον εάν ο Υιός δεν ανήρχετο. Ξαναλέγω, διότι με τη θυσία του ο Υιός, με την προσφορά του η λαστήρια θυσία και με την άνοδον ανθρωπίνης φύσεως εις των ουρανών, θα κατήλασε τον Θεόν δια να στείλει το Πνεύμα το Άγιον εις τον κόσμο. Αλλιώς θυμηθείτε ότι το Πνεύμα του Θεού ήρθε όταν οι πρωτόπουλες διαμάρτησαν. Έμενε βέβαια κάποια ίσως παρηγορία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος εις τον κόσμο, αλλά όταν πια οι άνθρωποι έγιναν σαρκικοί, λέγει ο Θεός, τότε στην εποχή του Νόε, ουμή καταμείνει το Πνεύμα μου επ' αυτής, δια το είναι αυτούς σάρκας. Δεν θα μείνει το Πνεύμα μου το Άγιον εις αυτούς, διότι είναι σαρκικοί άνθρωποι. Συνεπώς, έρεται το Πνεύμα. Δεν ενεργεί στον κόσμο. Εννοείται το Πνεύμα το Άγιον είναι παντού, γιατί είναι Θεός, είναι πανταχού παρών. Δεν ενεργεί κατά τρόπον που οι άνθρωποι να γίνονται πνευματοφόροι, παρά μόνον εις τους δικαίους, κατά έναν, επιτραπήτον μη λέξεις, τσιμούνικο τρόπο, ειδωλών, ενεργεί το Πνεύμα το Άγιον εις τους δικαίους. Το Πνεύμα το Άγιον θα ήρθε το άφθονο εις τον κόσμο, δηλαδή η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, μόνον όταν ο Υιός κατήρχετο, δια να πάρει την θέση του Αδάμ που ιστόχησε να γίνει άνθρωπος, και τότε να αναλάβει την θέση του Αδάμ, να ζήσει ευαρεστών τον Πατέρα, πράγμα το οποίο έπρεπε να έχει κάνει ο Αδάμ, και έτσι να δικαιώσει το ανθρώπινο γένος, όχι μόνο με την αρετή του, αλλά και με το να ανεβάσει την ανθρωπίνη φύση εις αυτών των ουρανών, που θα ήταν αδύνατον να ανέλθει ποτέ ο άνθρωπος, ένεκα και της αμαρτίας του και της υλικότητός του. Έτσι, αγαπητοί μου, βλέπουμε ότι έπρεπε να έρθει το Πνεύμα το Άγιον να διακηρύξει του ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, και βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Κύριος μας διευκρινίζει πώς θα ενήργει το Πνεύμα το Άγιον. Και πρώτον, περί αμαρτίας μεν, λέγει ο Κύριος, ότι ούπε πιστεύουσιν εις εμέ, θα ελέγξει το Πνεύμα το Άγιον των κόσμων. Πρώτον, περί αμαρτίας, ότι δεν πιστεύουν σε μένα. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι η απιστία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Προπαντός μετά την Πεντηκοστή, που εδώ βλέπουμε υπάρχει όλη η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος περί του προσώπου του Ιησού Χριστού, και συνεπώς εάν κανείς έφτανε να μην πιστέψει εις το θεανθρώπινο προσωπών του, να έχει την αμαρτία της απιστίας. Αυτή δε η αμαρτία της απιστίας είναι το μέγιστον αμάρτημα των ανθρώπων μέσα εις την ιστορία. Προσέξτε, είναι το μέγιστον αμάρτημα ότι ο Υιός του Θεού ήρθε και οι άνθρωποι δεν επίστεψαν εις το πρόσωπό του. Πρέπει να σας πω μόνο σε μια παρένθεση ότι η πίστη στο πρόσωπό του είχε την εξής αξία, ότι πιστεύω στον Ιησού Χριστό σημαίνει τον καθιστώ αντιπρόσωπον μου ενώπιον του Θεού, και συνεπώς δεν έχω πια αντιπρόσωπό μου τον γενάρχη μου τον Αδάμ, αλλά έχω τον Ιησού Χριστό. Ο Αδάμ δεν μπορεί να με δικαιώσει, είναι στο θάνατο. Αλλά ποιος θα με δικαιώσει? Ο Ιησούς Χριστός. Πότε? Εάν εγώ προσοικειωθώ εις αυτόν, τον πλησιάσω, πιστέψω και επιτραπείτε μου να πω τον εξουσιοδοτήσω, να το πω με αυτή την έκφραση, ενώπιον του ουρανίου πατρός για λογαριασμό μου. Αυτό όλο με αυτή τη φρασιολογία την πολύ ανθρώπινη που σας είπα, θέλω να πω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι από προσώπου μου στον Πατέρα, όπως και ο Πατέρας είναι, ο Υιός είναι από προσώπου του Πατρός προς τους ανθρώπους. Αυτό θα πει εσύ. Αυτό θα πει εσύ. Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους. Ωστόσο, να γιατί είναι μεγαλύτερη αμαρτία στην ανθρωπότητα ή απιστία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Διότι, όπως λέγει ο Ζυγαπινός, αμαρτία γάρα ασύγνωστος το μη πιστεύει έτι εις εμέ. Είναι ασυγχώρητη αμαρτία το να παραμένει κανείς ακόμη και να μην πιστεύει εις το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο ίδιος είχε πει «Είμαι ήλθον και ελάλης αυτής αμαρτίαν ουκ είχον, αν δεν ερχόμουν αμαρτία δεν θα είχαν, μην δε πρόφασιν ουκ έχουσιν περί της αμαρτίας αυτών». Τώρα όμως δεν έχουν πρόφαση. Γιατί? Γιατί είδαν ποιος είμαι, είδαν τι έκανα. Προπαντός αναστήθη. Κυρίως, κυρίως ήρθε το Πνεύμα το Άγιον και μαρτύρησε για μένα. Συνεπώς, θα λέγαμε, το κορύφωμα της απιστίας δεν είναι απλώς το να πω ποιος είναι άραγε ο Ιησούς, αλλά να τον δω, να ξέρω την μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος και τελικά να τον απορρίψω. Αυτό που έκαναν οι άρχοντες. Είδαν την Ανάσταση. Πήραν την μαρτυρία της Αναστάσεως και απορρίπτουν. Παίρνουν την μαρτυρία της Πεντηκοστής και απορρίπτουν. Γλεύκους με μεστομένοι εσύ είπαν. Είναι μεθυσμένοι αυτοί και λένε αυτά που λένε. Βλέπουν θαύματα. Βλέπουν το πρώτο θαύμα εκείνου του χολού εκεί στον ναό να γίνεται υγιής και θορυβούνται. Και κρίνουν και δικάζουν τους μαθητάς. Αυτό θα πει. Απέρριψαν τον Ιησού Χριστόν. Είναι το κορυφαίον αμάρτημα. Δηλαδή τι ακριβώς? Είναι η ενσυνείδητος και κατ' εξακολούθηση απιστία, που είναι η ρίζα και η βάση κάθε αμαρτίας. Έτσι εξηγείται γιατί ο κόσμος είναι στην αμαρτία, γιατί δεν επίστευσε εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εάν επίστευε εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο κόσμος δεν θα ήτο μέσα εις την αμαρτία. Ένας πρώτος έλεγχος του Αγίου Πνεύματος διαστόματος Αποστόλου Πέτρου ήταν αυτά που είπε σε μια του ομιλία εκεί ακριβώς που έγινε καλά θεραπεύτη εκείνος ο χολός εις το λαό του Σολομώντος. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος: «Ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών», δηλαδή αυτόν τον οποίον πιστεύετε, αυτός ο Θεός εδόξασε τον παιδ' αυτού Ιησούν, τον εδόξασε ον ημείς τον οποίον εσείς ον ημείς μεν παραδόκατε και ειρνήσαστε αυτόν, τον παραδώσατε στον Πιλάτον και τον αρνηθήκατε κατά πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος εκείνου απολύ», ενώ είχε κρίνει ο Πιλάτος να τον αθωώσει. «Ημείς δε τον Άγιον και Δίκαιον ειρνήσαστε, τον αρχηγόν της ζωής απεκτείνατε, ον ο Θεός ήγηρε εκ νεκρών, ου ημείς μάρτυρες εσμέν». Αλλά αυτή η άρνηση του προσώπου του Χριστού, αγαπητοί μου, είναι το ίδιο μεγάλη αμαρτία όπως η προσβολή της πρώτης εντολής «αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου» κλπ, που είναι όχι πλέον αμαρτία, είναι κάτι πολύ περισσότερο από αμαρτία, είναι ασέβεια. Και η μη μετάνοια από αυτήν την αμαρτία είναι αδύνατον να δοθεί η σωτηρία. Δεν μπορεί κανείς να σωθεί χωρίς αυτή την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί η σωτηρία είναι στο όνομα και στο αίμα του Ιησού Χριστού. Και συνεπώς η άρνηση σημαίνει όχι σωτηρία. Η διατήρηση της αμαρτίας των κόσμων είναι η ποινή που δέχεται ο κόσμος που δεν πιστεύει στον Χριστό. Τιμωρείται με το να μένει στην αμαρτία του ο κόσμος. Η δεύτερη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος. Περί δικαιοσύνης δε, λέγει ο Κύριος, ότι προς τον Πατέρα μου υπάγω και ουκέτη θεωρείται με. Περί δικαιοσύνης δε. Τι? Ότι εγώ δεν είμαι απατεών. Δεν είμαι βλάσφημος όπως με χαρακτήρισε το συνέδριον. Ακούσατε, λέγει ο Καϊάφας, και σχίζει ταυτόχρονα τα ρούχα του. Ακούσατε βλασφημία. Είπε ότι θα τον δούμε ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Είναι θέλει όχημα του Θεού, δηλαδή κάνει τον εαυτό του Θεό. Ακούσατε βλασφημία. Πω πω, κλείνουν τα αυτιά τους στο συνέδριο, άξιος θανάτου εστί. Συνεπώς, είναι βλάσφημος. Είπε ότι είναι Υιός του Θεού, είναι απατεών. Όχι, λέει ο Κύριος. Θα έρθει το Πνεύμα το Άγιον που θα με δικαιώσει. Και θα πει ποιος εγώ ακριβώς είμαι. Περί δικαιοσύνης δε. Πού είναι η δικαιοσύνη? Ποιος έχει το δίκιο? Το συνέδριον που ήταν εντεταλμένον να φυλάξει την πατρόαν θρησκείαν. Πού είναι το δίκιο? Στο δικαστήριο ή στο πρόσωπό μου? Ποιος είναι ο φταίχτης? Ποιος είναι εκείνος που έχει δίκιο? Η Μεγάλη Παρασκευή οπωσδήποτε θα απέδιδε αμαρτίαν εις τον Ιησούν και θα ειδικαίωνε τους δικαστάς. Εσταυρώθη. Και όταν τον είδαν σταυρωμένον είπαν τι περισσότερο πια. Αλλά είπε ότι είναι Υιός του Θεού, κατέβα από το σταυρό να σε δούμε και να πιστέψουμε. Τέλειωσε. Πέθανε επί του σταυρού. Ξόφλησε. Δικαιώνεται το συνέδριο. Έρχεται όμως η Πεντηκοστή να ανατρέψει την απόφαση και να δικαιώσει τον Ιησούν και να βγάλει ως αδίκους και κακοήθεις εκείνους που τον εδίκασαν. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, έρχεται η πρώτη μαρτυρία, χρονικά η πρώτη, από το στόμα του Λογγίνου, εκείνου του θαυμασίου εκατοντάρχου που στάθηκε στο σταυρό. Όταν είδε τον Ιησούν, είδε τα γενόμενα της πτήσεως, είπε όντως ο άνθρωπος ούτως δίκαιος είναι. Ή το δίκαιος δεν έφταιγε, ή το αθώο, διότι ο ουρανός μαρτυρά για αυτόν. Έρχεται δευτέρα μαρτυρία, αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Θεός εφανερώθη εις αρχή, είναι ο Ιησούς Χριστός, εδικαιώθη εν πνεύματι, δικαιώθηκε από το Πνεύμα το Άγιο. Όφθη αγγέλης, έγινε φανερός στους αγγέλους, εκηρύχθη εν έκθνεση, κηρύθηκε στα έθνη, επιστεύθη εν κόσμο, πιστεύθηκε εις τον κόσμο, ανεβήθη εν δόξη. Ιδού η επισφράγηση. Και θα λέγαμε και η επισφράγηση της επισφραγήσεως, ξέρετε ποιο θα είναι? Η Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Γι' αυτό τότε, όταν εκείνοι που τον σταύρωσαν, θα ειδούν το σταυρόν, το σημείο του Υιού του ανθρώπου, και τότε θα χτυπούν το στήθος των και θα κόπτονται, όπως λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το πρώτο κεφάλαιο, και θα κόπτονται και θα οδύρονται αργά πια, βλέποντες ίσον εξεκέντησαν εκείνον που λόγχησαν, εκείνον που σταύρωσαν, και είπαν ότι αυτοί είχαν το δίκιο και όχι ο Ιησούς. Ακόμη ο Ιησούς δικαιούται, αγαπητοί μου, και με την ανάληψή του στον ουρανό, αντί να πάει στον Άδη και στην κόλαση, διότι ως φετεριστής θείων ιδιωτήτων πού πηγαίνει? Δεν θα υπήρχε μεγαλύτερη αμαρτία από τον φετερισμό θείων ιδιωτήτων? Όταν εγώ πω ότι είμαι Θεός, θα είμαι ο πιο αμαρτωλός των ανθρώπων. Ο Αντίχριστος αυτό θα πει, που είναι το γέννημα της αμαρτίας. Είμαι Θεός, θα πει ο Αντίχριστος. Θα είναι το αποκορύφωμα της αμαρτίας. Πού θα έπρεπε να πάει ο Ιησούς? Εκεί που θα πήγαινε ο Αντίχριστος, εις την λίμνη δικαιωμένη πήρε και θείο. Αλλά ο Ιησούς δεν πήγε στην κόλαση, αλλά ανήκει στον ουρανό. Και λέγει ο Ζυγαβηνός, δικαίου γαργνώρισμα το πορεύεστε προς τον Θεόν. Και σημαίνει αυτό, γνώρισμα δικαίου είναι να πάει κανείς προς τον Θεόν και να είναι με το Θεό. Τούτο γαρδιλί, το και ουκέτη θεωρείται με αυτό, φανερώνει εκείνο που είπε ο Κύριος, δεν θα με ξαναδείτε πια, γιατί θα είμαι στον ουρανό. Και λοιπόν, είμαι ήμιν δίκαιος, ούκανε πορευόμην προς τον Πατέρα. Αν δεν ήμουν δίκαιος, δεν θα πήγαινα προς τον Πατέρα. Πώς γαράν αμαρτωλός και πλάνος και παράνομος και αντίθεος, πορευθεί ήθελε πάει προς τον δίκαιον και λιθινόν και νομοθέτην και Θεόν. Πώς θα αναλαμβάνεται στον ουρανό, τον είδαν όλοι, αναλαμβανόμενον στον ουρανό. Άρα, τον δικαιώνει ο ουρανός. Έχει άδικον το συνέδριον και όλοι εκείνοι που λέγουν ποιος είναι ο Ιησούς. Το Πνεύμα του Θεού δικαιώνει τον Ιησούν, αλλά προπαντός και κυρίως δικαιώνεται δια της Πεντηκοστής. Διότι εάν ο Ιησούς δεν δικαιώθη και δεν ανήρχεται στον ουρανό, πώς θα ήρθε το Πνεύμα το Άγιον εις τον κόσμο? Γιατί, όπως λέγει πάλι ο Ζυγαβηνός, από της του Αγίου Πνεύματος μαρτυρίας, της διελάμψεως και σημείων επί το ονόματι αυτού γινωμένης. Εν ονόματι τίνος γίνονται τα θαύματα? Εν ονόματι του Ιησού Χριστού. Και συνεπώς, δικαιώνει. Έχουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και στο όνομα του Ιησού Χριστού έχουμε τα καταπληκτικά θαύματα. Ποιος δικαιώνει τον Ιησού Χριστόν? Το Πνεύμα το Άγιο. Τρίτον, περί δε κρίσεως ότι ο άρχον του κόσμου τούτου κέκριται. Ποιος είναι αυτός ο άρχον του κόσμου? Καταχριστικός λέγεται άρχον του κόσμου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, νόθον τον της αρχής όνομα το σατανά. Είναι ο διάβολος, λέγεται άρχον του κόσμου. Δεν είναι, σφετεριστής είναι. Αυτός λέει ήδη κέκριται, λέει ο Κύριος. Πώς? Σημαίνει καταδίκη, καταδικάζεται ο διάβολος πια. Και αυτό ποιος θα το δείξει? Το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί αφηρέθη από τον σατανά η δύναμή του στο ανθρώπινο γένος και σε ολόκληρη την φύση. Όσοι όμως δεν πίστεψαν στο Χριστό παραμένουν μερίδα δική του και με αυτόν θα καταδικαστούν αιωνίως. Ο Κύριος, λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, κατεπάλεσε τον αντίδικον ούκαν δι ούκαν δε αμαρτωλός ον κατεπάλεσεν, ότι γάρ κατακέκριτε διεμέ, λέγει ο Κύριος, ίσονται οι καταπατούντες αυτον ύστερον. Τον ενίκησε τον διάβολον ο Χριστός. Από πού το ξέρουμε αυτό? Έρχεται το Πνεύμα το Άγιον και κάνει θαύματα εις το όνομα του Ιησού Χριστού, με το να φεύγουν οι δαίμονες από τους δαιμονισμένους. Πώς θα έφευγαν οι δαίμονες από τους δαιμονισμένους εάν ο Χριστός δεν είχε νικήσει τον διάβολον? Και ποιος δίνει τη μαρτυρία αυτή? Το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί? Διότι το Πνεύμα το Άγιο επιτελεί τα θαύματα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού πετάχτηκε ακόμη έξω και από τις ανθρώπινες ψυχές. Πετάχτηκε και από τα ανθρώπινα σώματα. Με το βάπτισμά μας απομακρύνουμε τον διάβολον. Πετάχτηκε έξω από τα μαντεία, πετάχτηκε έξω από τους ιδωλατρικούς ναούς. Αλλά εδώ μόνο κάτι να σημειώσω, κάτι, ένα μυστήριο φοβερό. Η ιδωλατρία, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό του διαβόλου, αγαπητοί μου, θα επανέλθει. Γιατί ο διάβολος είναι κάτι σ' αυτοβούλου κακίας των ανθρώπων, θα επιτραπεί να δράσει πάλι. Γι' αυτό λέγει στην Αποκάλυψη 20,7, και όταν τελεστεί τα χίλια έτη λυθίσετε. Χίλια χρόνια είναι ο χρόνος του Ευαγγελίου, όταν τελειώνει ο χρόνος του Ευαγγελίου, δηλαδή οι παραμονές της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας, τότε λέει λυθίσετε ο σατανάς εκ της φυλακής αυτού και εξελεύσετε, πλανήσε τα έθνη, τα έντες τέσσερις γωνίες της γης. Θα επικρατήσει πάλι ο διάβολος, όπως προ Χριστού. Γι' αυτό σημαίνει μεθα στα έσχατα της ιστορίας. και του λέγει ο Ευαγγελιστής ο Άγγελος του Ευαγγελιστή Ιωάννη, Αποκάλυψη 17,8, το θηρίον ο είδες, το θηρίο που είδες είναι και ουκέστη, ήτο και δεν υπάρχει, και μέλη αναβαίνει εκ της αβύσσου και εις απώλειαν υπάγει. Ήτο δεν είναι, θα είναι, θα δράσει, αλλά θα πάει γρήγορα στην απώλεια. Ο διάβολος πάλι στα έσχατα θα λυθεί και θα δημιουργήσει ό,τι κακό εις τον κόσμο. Αποκορύφωμα δε της κακίας του θα είναι η παρουσία του Αντιχρίστου. Αγαπητοί μου, να συνοψίσουμε. Λέγει ο Ζυγαβηνός, ελθόν ο παράκλητος ελέγξει επί αμαρτία μεν, ότι αμαρτάνουσι, μη πιστεύοντες έτσι. Επί δικαιοσύνη δε, ότι δίκαιος εγώ, ο Χριστός δηλαδή, και ούχα αμαρτωλός, ως αυτοί λέγουσιν, όπως αυτοί λένε. Επί κρίση δε, ότι κατακρίσει, ότι κατακέκριται ο άρχον των δαιμονίων, θα καταδικάσει τον διάβολο. Ναι, αυτό το ιστορικό διάγραμμα πρέπει να έχει προοφθαλμόν πάντοτε ο κάθε πιστός. Έτσι θα βαθαίνει στο εκούσιον πάθος του Χριστού, δεν θα σκανδαλίζεται, και στο μυστήριο της κενός αιώς του. Και τότε και ο ίδιος αυτό το ίδιο μυστήριο θα ζει στη ζωή του. Αυτό είναι το μυστήριο του συναναβαίνει εις Ιεροσόλυμα, το μυστήριο του συμπάσχην, το μυστήριο του συσταυρούστε, το μυστήριο του συνεγείρεστε, το μυστήριο του συναναβαίνει εις των ουρανών με την κοινή Ανάσταση, το μυστήριο του συγκαθίζεστε εις το δείπνον της Βασιλείας. Αγαπητοί, έτσι μόνο μπορούμε να μάθουμε τι θα πει είμαι χριστιανός.